Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Aventura începuturilor și sfârșiturilor călătorește încă prin ținuturile grele ale sfârșitului. De asta dată simt nevoia unor însoțitori și m-am gândit chiar la dumneavoastră. Colega mea Florentina Varga și-a asumat cu curaj această chemare.
Început, sfârșit, viață, moarte, pe unde suntem?
Vorbim la modul cel mai serios, de multe ori sfârșitul poate să însemne un nou început. Noi, cel puțin creștinii, credem că după moarte și nu numai noi, toți oamenii cred că după moarte mai e ceva, un nou început.
Ce poate să fie după? Se termină viața noastră după moarte sau mai este ceva?
Eu refuz să cred că stăm doar într-un corp fizic și cred că mai este ceva. Spiritul cred că rămâne. Sufletul cred că rămâne.
Ce ar putea să fie dincolo?
Nu știu și nu știu dacă putem spune neapărat rai sau iad, dar clar e o prelungire a vieții la nivel spiritual, pentru că până la urmă cu toții suntem formați din energie și în energie ne întoarcem.
Ne transformăm sau suntem oarecum prelucrați?
Eu zic că suntem și prelucrați în timpul vieții fizice și după aceea ne transformăm. E un nou început. Un nou început de care nu putem ști prea multe în momentul acesta. Putem doar crede, fără a cerceta, fără a cunoaște mai mult, pentru că e destul de greu să ne dăm seama ce va fi după. Sunt multe teorii, una dintre ele cu siguranță poate fi adevărată, pentru că omul gândește, omul are rațiune și întotdeauna omul s-a gândit după ce murim fizic, ce se va putea întâmpla, dacă e sfârșitul total sau e un nou început.
Dacă ai fi așa patronul tău al vieții tale și ai putea să-ți alegi după ce mori, ce ai vrea să fii?
E o întrebare foarte dificilă. După ce mor, poate mi-aș dori în altă sferă, la altă dimensiune, sau mi-aș dori să am o viață și mai interesantă și mai bună, să influențez lumea și mai în bine din acea postură pe care nu o știm în momentul ăsta. Mi-aș dori să fac ceva tot timpul la infinit, pentru că noi toți de multe ori ne gândim la frica de moarte și nu numai dispariția fizică, dar ne gândim că lăsăm jurul nostru oameni îndurerați și asta e o temere, ne gândim că mai avea multe de făcut în viață și cu toții ne-am dorit până la urmă și eu la fel, dacă s-ar putea o viață nemuritoare, dar în care să facem mereu ceva, să ne perfecționăm, să creăm, nu doar să stăm așa într-o pajiște pe malul unui pârâiaș și să lenevim.
Început, sfârșit, viață, moarte, cum credeți că este după?
Păi o să aflu mai încolo, nu știu acum.
Dacă ați fi propriul stăpân al vieții, după moarte, ce ați vrea să fiți? Să vă reîncarnați? Să vi ajutați pe semeni? Să vă transformați în altceva? Ce ați vrea, dacă s-ar putea?
Cred că e bine ca om, așa că o încarnare n-ar strica una, două, trei la rând.
După sfârșitul vieții, este moartea definitivă sau mai este ceva undeva acolo?
Aș vrea să am răspunsul ăsta, dar nu-l știu. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine, aș zice că nu mai urmează, dar rămâne de văzut.
Când credeți că este sfârșitul lumii?
Păi, acum depinde ce înseamnă sfârșitul lumii. Pentru fiecare, sfârșitul vine când e programat.
Și sfârșitul vieții?
Păi, bănuiesc că sfârșitul lumii, nu știu dacă neapărat ar veni, va veni sfârșitul lumii.
Sau credeți că nu veți prinde între timp?
Sper să nu prind. Adică sper să nu vină sfârșitul lumii așa de vreme.
Dacă ar fi după preferință, când ați prefera să vină?
Păi așa, să cel puțin încă 100-150 de ani cât o să trăiesc eu.
Fără reparații, cum s-ar zice?
Fără reparații, bineînțeles.
Să auzim cum e cu problema trăitului fără reparații. L-am invitat în studio pe domnul doctor în medicină Alexandru Ioan Deaconu, cardiolog la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București. Domnule doctor, suntem într-o temă vastă despre început și sfârșit și este limpede că biologia ființei are un început și un sfârșit și că acest început și acest sfârșit sunt caracterizate prin fenomene specifice care nu seamănă între ele. Deci o ființă începe într-un fel și sfârșește în alt fel. Astfel încât viața însăși marchează foarte clar noțiunea de început și de sfârșit.
Absolut. Și în ultima vreme e adevărat că se vorbește din ce în ce mai des de conceptul de moarte programată. Este tentant ca și idee, însă noi, ca medici, considerăm că moartea apare secundar unei boli și că aceasta poate fi influențată atât ca moment al apariției, cât și ca atitudine după instalarea ei de o anumită precondiționare. Nu există în momentul actual dovezi că un organism este programat genetic sau că un moment al bolii sau un moment al morții sunt programate genetic. Noi ne propunem să intervenim ca medici în momentul în care stopul cardiac s-a instalat. Și e greu de crezut că există o programare prealabilă a morții din moment ce, prin resuscitare cardiacă, se poate interveni și schimba cursul lucrurilor. Este o situație cu care noi ne întâlnim destul de frecvent și, practic, e un argument împotriva ideii de programare.
Să zicem că aș trăi 1000 de ani, ar rezista creierul meu la perioada aceasta? Nu s-ar deteriora celula nervoasă în așa fel încât aș intra într-o degradare?
Ba da, e adevărat că există și din punctul ăsta de vedere situații în care sunt boli neuronale, boli ce țin de sistemul nervos și care apar la un organism care, din celelalte puncte de vedere, este clinic sănătos. Deci există și varianta în care, odată cu vârsta, apare o degradare neuronală, mai accentuată decât degradarea fizică.
Interesul și întrebarea mea este dacă această degradare neuronală ar putea fi evitată, pentru că, din ceea ce știu eu, la nivelul culturii generale, evident, ea nu poate fi evitată, deoarece celula nervoasă se pare că se reface. Înainte se credea că nu se poate reface. Acum se zice că se reface, însă ritmul ei de refacere este mult mai lent decât al celorlaltor celule. Și astfel, pe măsură ce neuronii mor, ei mor în cantitate mai mare decât se refac, încât probabil că peste un mileniu, două milenii, trei milenii, un organism uman, chiar dacă ar putea fi menținut clinic extraordinar de sănătos și ferit de orice boală, tot ar pieri.
De acord că la nivel celular putem vorbi despre conceptul de moarte programată, atât a neuronilor cât și a celulelor din orice alt organ sau aparat sistem. Însă, organul ca atare se reface, adică chiar dacă la nivel neuronal, individual, se poate vorbi despre o degradare, la nivelul creierului, aceasta este specifică mai degrabă unor boli degenerative, dar nu ca fenomen de sine stătător. Revenind la ideea în ce măsură precondiționarea poate să afecteze momentul morții. Din punct de vedere general, cele mai frecvente cauze de deces la nivel mondial sunt boala cardiacă, cancerul, bolile respiratorii, bolile cerebrovasculare și aici accidentul vascular cerebral și respectiv accidentele de diverse feluri. Dintre acestea, doar ultimele nu au un determinism genetic. Toate celelalte au o componentă genetică. Cât este de importantă, asta depinde și rămâne în continuare de dovedit. Nu știm, ăsta este răspunsul. Există și în cardiologie, spre exemplu, anumite patologii în care componenta genetică este extrem de importantă. O patologie de care s-a vorbit mult în ultimul timp este moartea subită cardiacă, adică decesul în stare de aparentă sănătate, survenit la mai puțin de o oră de la instalarea simptomelor. Această moarte subită cardiacă este ceva de care cu toții am auzit. În ultima vreme se vorbește despre sportivi care au episoade de moarte subită cardiacă. Aceasta este mai degrabă excepția decât regula. Regula este că mai frecvent apare la bărbați peste 45 de ani cu boală cardiacă ischemică. La sportivi sunt mai multe tipuri de disfuncții. În mare sunt două categorii. Una este cea a cardiomiopatiilor, definite ca o boală structurală, iar cea de-a doua este a bolilor electrice miocardice primare.
Trebuie să explicați termenii. Cardiomiopatia este boala mușchiului inimii.
Boala mușchiului inimii. Exact. O boală structurală a mușchiului inimii.
Și cealaltă care electrică probabil este o disfuncție a sistemului de impuls electric care monitorizează
a sistemului inimii. Electric al inimii sau o boală individuală care afectează celulele inimii în mod individual. De ce am vorbit despre acestea două? Pentru că ele au un determinism genetic foarte important. Este limpede că atunci când survine un episod de moarte subită cardiacă la un tânăr sportiv de 23 de ani, spre exemplu, atunci putem vorbi despre determinism genetic cu certitudine. Încă o dată, mai degrabă este excepția decât regula. Regula la nivel populațional este că, deși genele joacă un rol, acesta nu este determinant. Centrul de control al bolilor și de prevenție al bolilor din Statele Unite ale Americii a făcut un studiu larg, ajungând la concluzia grosieră că a locui în sud-estul Statelor Unite este mai rău pentru sănătate decât în sud-vest, iar concluzia formulată a fost că longevitatea individuală și sănătatea, calitatea vieții, sunt determinate mai degrabă de codul poștal unde locuiești decât de codul genetic. Ceea ce spune multe despre cum putem influența bagajul genetic cu care am venit pe lume.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției Început și Sfârșit, capitolul al 10-lea. Următoarea întrebare i-am adresat-o doamnei psihanalist dr. Mihaela Minulescu, profesor universitar la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, specializarea psihologie. Eu am fost și cred că și dumneavoastră martor ocular la cutremurul din 1977 din București, un eveniment catastrofal și care a produs instantaneu o revigorare a unor tipuri de arhetipuri, dacă pot să spun așa, a arhetipurilor acestea legate de sfârșitul lumii. Am auzit mulți oameni strigând, rugându-se, imaginea sfârșitului lumii era extrem de vie în clipele acelea în mentalitatea generală, colectivă. Deci, iată cum ies la suprafață brusc în anumite momente aceste arhetipuri.
Da, sunt activate. Ceea ce există latent în noi devine activat. Cum e activat acum același arhetip, pentru că cutremurile au loc, apropo de informația generalizată, pe întreaga suprafață a globului, plăcile tectonice sunt în mișcare. Apar teribilele mișcări ale apei, nu? A dezghețului, amenințările respective, care aduc într-adevăr imaginea distructivității ca o posibilitate, dar împing omul să găsească soluții, să nu mai stea într-o latență. Să găsească soluții. Apropo de social-politic, care sunt soluțiile? Să apărăm mediul, să ne apărăm de aceste distructivități. Să găsim soluții ca să anticipăm un seism nu cu 2-3 secunde, ci cu mai mult timp înainte. Să găsim soluții ca să nu mai se dezghețe ghețurile veșnice, ca să spun așa, și să nu mai crească nivelul apei. Să găsim soluții. Da? Sunt noi energii care apar la suprafață, care pot pe de-o parte să ne nască pe cineva care n-are curaj să vadă că e posibilă o soluție, iar pe cineva care ia totul ca pe o provocare, acest cineva este împins să găsească soluții, să șrotească celulele cenușii ale minții și să găsească soluții. Deci omenirea e împinsă spre noi adevărul și în tehnologie, adevărul privind ce? Inclusiv privind imaginea centrală, Imago Dei, imaginea pe care o avem asupra lui Dumnezeu ca și creator al întregii lumi.
Ca oricare creator, Dumnezeu este și distrugătorul până la urmă.
Normal, pentru că El ne împinge tot timpul, nu? Creația asta înseamnă, ești împins ca ceva să lași la o parte și să mergi mai departe transformând. Schimbări care conduc la o transformare. Transformare diferită de tot ceea ce a fost până atunci. Iar de-a lungul mai multor zeci de ani, uneori secole, mă tem că aici asistăm mai degrabă la zeci de ani decât la secole, cum a fost acum 2000 de ani cu creștinismul. Cred că mai degrabă suntem împinși spre o rapiditate, o succesivitate a schimbărilor către transformare.
Și acum aș vrea să vă întreb care sunt cele mai cunoscute arhetipuri ale începutului și ale sfârșitului.
Ca să înțelegem întrebarea noastră, trebuie să mergem direct în mitologiile lumii, pentru că arhetipurile au sens atâta vreme cât le dai o imagine, cât creează o imagine pe care să o poți înțelege. Practic, arhetipul central, în termeni jungieni, este arhetipul sinelui, arhetipul creatorului. El este, de fapt, arhetipul care împinge periodic, ritmic, omenirea la mari transformări și care ne împinge și pe noi înșine, de-a lungul vieții, să ne transformăm, să devenim mai flexibili, să devenim mai capabili să înțelegem pe ceilalți, mai empatici, mai răbdători, mai deschiși la minte. Deci ceea ce în mic se întâmplă în fiecare om, arhetipul central fiind sinele, față de ce? Față de eu, la fel se întâmplă la nivelul întregii omeniri și poate și la nivelul macrocosmic al marilor galaxii și al mișcării și dinamicii galactice. Cred că răspunsul corect la întrebarea dumneavoastră este imaginea creatorului așa cum a apărut în diferite momente istorice, de la miturile vechi ale creației până la mitul prezent. cum o să apară noul Dumnezeu în imaginea noastră, deocamdată se prefigurează prea puțin. Acum 2000 de ani s-a transformat din Iahve, care era neîndurător și rece și poruncitor, în Dumnezeu cel iubitor, pentru care s-a sacrificat omul sub formă de Iisus. Partea de Hristos a fost exact partea care a mântuit cumva și a transformat, de fapt, imaginea lui Dumnezeu în Dumnezeu al iubirii. Dar cum se va transforma în prezent, e greu de văzut, apropo de noile tehnologii.
Oare ce viitor i-a rezervat creatorul creației sale? Multe religii vorbesc despre sfârșitul lumii, dar eu sunt curios să aflu despre ce vorbește știința. Așa că l-am rugat pe domnul fizician dr. Andrei Dorobanțu, cercetător la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei din Măgurele, să ni se alăture.
Să ne apropiem acum de ideea sfârșitului.
Este unul dintre lucrurile absolut fenomenale și, din nou, discuțiile obișnuite, nu că e trecut cu vederea, nu îi se prea acordă atenție. Unul dintre lucrurile astea fenomenale este rolul geometriei.
Platon îi acordă atenție.
Da, pe Academie nu scrie, cum de obicei se traduce, zeul matematizează, nu, zeul geometrizează. Pentru că ceea ce are în plus geometria față de celelalte bucăți ale matematicii este forma, noțiunea de formă. Ea asta studiază, că o studiază măsurând-o, rupând-o, adică transformând-o, nu, geometria care are ca subdomeniu cel mai ezoteric și mai înalt din punct de vedere al modului în care se formează concepțiile noastre și despre lume automat și despre noi este topologia, care înseamnă un lucru foarte simplu, pentru că o transformare topologică înseamnă că pot să iau un obiect, să fac orice vreau din el cu o singură condiție, să nu rup, atât numai, să nu rup. Deci eu pot să iau o pâine când e cocă și din ea să fac un baton lung de nu știu cât, topologic echivalentă pâinea cu batonul ăsta. Da, ființa umană poate să fie, cu mici abateri, poate să fie studiată ca fiind topologic echivalentă cu o sferă. Deci, de fapt, e un pic mai complicat. Și așa mai departe. E, și atunci intuiția fenomenală a lui Einstein a fost să spună că ceea ce face forța de gravitație este, de fapt, geometrie, pentru că ea deformează spațiul sau spațiul deformându-se din cauza greutății care este cea a corpurilor din spațiu, le vezi cu luneta pe cer și zici, ce legătură? Ele sunt în spațiu, nu vedem spațiu, că nu avem de ce să le vedem și nu avem cum. Și atunci este legătura asta fabuloasă între geometrie, inclusiv formă și spațiu. Atunci pasul până la extinde căutarea noastră și modul în care gândim de la niște prăpădite de supernove, superstele, superplanete, superpământ, super ce-om vrea noi, la întregul univers. Este inevitabil. Și atunci s-a definit ceva care înseamnă densitatea critică a universului. E omogen, densitatea e practic aceeași peste tot. Densitatea critică e foarte mare. Dar ea este densitatea universului plat. Numai că nu trebuie să ne gândim că nu ne întoarcem la universul ca o masă pe care stă lumea și care este plan, nu. Plat nu este în sensul de plan. Plat este folosit termenul înțelegând prin el că în acest univers plat, geometria este geometria euclidiană, asta noastră. Adică este geometria în care suma unghiurilor unui triunghi este 180 de grade. Mai simplu decât atâta ca să stabilești lucrurile, nu se poate. Atunci a venit ideea și hai să măsurăm, să vedem ce s-ar întâmpla dacă într-un punct raportul între densitatea pe care o măsor acolo, într-un fel sau altul, și densitatea critică este mai mare sau mai mic decât 1. Dacă e 1, densitatea și densitatea critică sunt egale, este plat, ce posibilități mai am? Încă 2. E mai mare decât 1 sau e mai mic decât 1? Acest raport. Dacă este mai mare decât 1, atunci geometria universului este geometria unei sfere. Fiind geometria unei sfere, universul ăsta este închis. Dacă este mai mică decât 1, este geometria pe care o vedem cel mai simplu la șaua pe care o pui pe cal. Și atunci universul este deschis. Dacă universul este închis, atunci e ca balonul, crește, crește, la un moment dat se oprește expansiunea începe să se contracte, că n-are ce să facă altceva. Și dacă se întâmplă lucrul ăsta, atunci prin simetrie a crescut și toate lucrurile s-au depărtat între ele, ceea ce a fost constatat observațional pentru prima oară de Edwin Hubble la începutul anilor
1929.
30. Da, sfârșit de 20, început de 30. Deci, dacă mă uit invers, când se strânge la loc, deci scade raza Universului, ajung să se ciocnească toate lucrurile din el. Și atunci apare cuvântul Big Crunch și se ajunge la un singur punct, care este o singularitate. Ce se întâmplă după aia? Ideea este că după aia se reia și punctul ăla din nou crește și dă naștere altui univers. Și iarăși se fac emisiuni la România Actualități și se repetă lucrurile.
În fiecare univers, da.
În fiecare univers. Ce se întâmplă când densitatea universului ajunge mai mică decât densitatea critică? Atunci intră în joc, de fapt, ea își joacă meciul de acum, dar va rămâne practic, nu? Când joci tenis, îți trebuie doi sau patru, dar nu contează, doi care joacă. Pe măsură ce trece timpul, dacă este deschis universul, ajungi să joci tu singur la perete și jucătorul din univers se numește energia întunecată. Și energia asta păcătoasă, întunecată, nu face altceva decât să crească viteza de expansiune a Universului. Și atunci, Universul fiind deschis, nu-l ține nimeni la un loc ca să-l oblige să se sfărâme componentele lui între ele. Universul fiind deschis, ce se întâmplă? Păi simplu, se depărtează din cauza expansiunii din ce în ce mai departe unele de altele corpurile cerești. În momentul în care au ajuns foarte departe, dispare și bruma de echilibru care exista din cauza atracției gravitaționale. Același echilibru dispare și în interiorul fiecărui corp la care te uiți, ca să spun așa, individual. Și atunci totul se rupe. Totul se rupe, întâi și întâi se face din ce în ce mai întuneric, pentru că ești prea departe ca să mai ajungă lumina unei stele, care și așa nu prea mai are forță să te influențeze și te ține în hățuri pe tine, pentru că în escatologia din scrisoarea întâia a lui Eminescu, el așa spune, iar planeții toți îngheață și se azvârl rebeli în spați. Ei din frânele luminii și a cerului scăpați. Deci au scăpat și atunci totul începe să se sfâșie, totul începe să se rupe și se ajunge la imaginea horror, da? Care din fericire se dă doar după miezul nopții când copiii cu minții dorm în pătucul lor, a ceea ce se numește scenariul ultim, care este Big Rip.
Marea sfâșiere, rupere, marea sfâșiere.
Sfâșiere, aș prefera să spun, pentru că ultima, nici nu știu cum se spun, iertare, îi spun chestie care se rupe, sunt timpul și spațiul. Atunci, mai departe de asta, din nou mă situez în situația inițială când nu mai am cei doi piloni care să mă ajute să gândesc. Și observați că fie că mă strivesc, mă duc spre situația în care se strivesc toate lucrurile până se reduce totul într-un punct, fie că sunt în situația asta la altă, finalul este tot o singularitate, deci un punct în care se suspendă legile cunoscute ale naturii și suspendându-se legile, punctul ăla rămânând, nu știu ce înseamnă că rămâne punctul, se deschide poarta spre a se forma noi legi. Iar cea mai frumoasă imagine o găsim în Vede și în Upanishade, în care trec și calculează cât timp trece în clipe ale lui Brahma până când se ajungă în stadiul în care să fie pregătite pentru un nou început.
Capitolul al 10-lea se încheie aici. Odată cu el se încheie și călătoria prin ținuturile grele ale sfârșitului. Dar aventura continuă, căci ne așteaptă alte ținuturi și alte feluri de a fi ale începuturilor și sfârșiturilor. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualitati.ro la rubrica Podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.